V-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul celui de-al 10-lea serial al întâlnirilor noastre, respectiv segmentul 1. În acest serial ne vom îndeletnici cu ultimul capitol pe care îl studiem, Mariologia. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Ne apropiem astfel de o altă doctrină a cultului ortodox, care este, ca și toate celelalte de mai înainte și ca multele altele pe care nu le-am enumerat în cartea de față, practicată foarte greșit în rândul creștinătății de azi. Mai mult încă, felul de raportare la rolul Maicii Domnului în economia mântuirii are nevoie de îndreptare, nu numai în rândul ortodoxilor, ci și al neoprotestanților. Căci dacă unii ortodoxi au mers la o extremă, atunci neoprotestanții au mers la cealaltă extremă. Și pentru că niciuna din extreme nu este sănătoasă, se impune cu hotărâre revenirea la linia Scripturii. Sunt astfel încredințat că, după ce vom parcurge împreună comentariile de mai jos, atât ortodoxii cât și neoprotestanții vor fi deplin lămuriți cu privire la acest subiect atât de controversat. Am însă această încredințare numai cu privire la acei credincioși care se mulțumesc cu dovezile Scripturii și ale Sfinților Părinți ai Bisericii. Este vorba așadar despre ceea ce cred adevărații ortodoxi în legătură cu rolul pe care îl joacă Maica Domnului în opera de mântuire a neamului omenesc. Am să fac acum o precizare în legătură cu unii ascultători care, poate, n-au ascultat serialele precedente. Am să amintesc astfel că adevăratul ortodox nici nu poate crede altfel despre Maica Domnului decât așa cum ne învață descoperirea lui Hristos și părinții bisericii. Urmându-ne neabătuți schema alcătuirii acestei cărți, vom începe și capitolul de față prin cugetarea asupra învățăturilor Sfintei Scripturi cu privire la locul și rolul care au fost rânduite de Dumnezeu Maicii Domnului, Maica Domnului fiind aceea din care și-a luat trup omenesc Iisus Hristos, Fiul Său. Așadar, ce are de spus Scriptura în legătură cu Maica Domnului? Vom vorbi prima dată despre locul unic al aceleia care este plină de har și binecuvântată între femei. Vorbind despre ceea ce afirmă Sfânta Scriptură cu privire la Maica Domnului, trebuie să începem cu începutul evidențiind poziția ei unică în întreaga istorie a neamului omenesc. Vorbind despre acest subiect, trebuie să amintim din nou că orice adăugire, orice micșorare sau orice modificare la Scriptură, la textul Scripturii, este un păcat înfierat puternic, nu numai de către Duhul Sfânt, ci de însăși Sfânta Tradiție Ortodoxă. De aceea ni se cere un echilibru perfect în sensul alinierii desăvârșite cu Scriptura, ori de câte ori ne raportăm la tradiție. Și cu atât mai mult vom ține seama de acest considerent, discutând despre locul Maicii Domnului în opera mântuirii neamului omenesc. Thanks. ne vom opri astfel asupra textului de la Luca, capitolul 1, versetele 26 până la 38, în care ni se fac cunoscute cele mai multe detalii privind modul în care este introdusă în istoria umană Maica Domnului. Textul acesta ne va ajuta să înțelegem cinstea sau harul care este acordat Maicii Domnului de către Dumnezeu ca urmare a acestei alegeri, cât și cadrul în limitele căruia se exercită binecuvântările acestei alegeri. Tot textul acesta de la Luca ne învață concis și, cel mai pe înțelesul nostru, tot ce are de spus Dumnezeu cu privire la cinstea sau harul care este acordat Maicii Domnului de către Dumnezeu ca urmare a acestei alegeri. Apoi, tot aici, ni se conturează și cadrul în limitele căruia se exercită binecuvântările acestei alegeri. Să dăm citire, deci, textului de la Luca 1:26 până la 38. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavril într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta: ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și a fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa. Amin. Înainte de a analiza adevărurile mărețe care se desprind din acest text, vom aduce o scurtă lămurire în legătură cu comentariul pe care Bartolomeu Anania îl face în dreptul cuvântului închinare de la versetul 29. În notele marginale pe care le face în versiunea sa, arată că acest cuvânt, închinare, ca venind din partea îngerului spre fecioară, înseamnă, ascultați, salutare ceremonioasă însoțită de un gest curtenitor. Am făcut cunoscută aceasta pentru a nu se înțelege cumva că îngerul s-ar fi închinat Sfintei Maria. Știm bine că îngerii nu aduc închinare nimănui în afară de Dumnezeu, îngerii nu primesc închinarea nimănui și nici nu se închină altcuiva. Lucrurile acestea le-am analizat noi în cadrul capitolului închinare și am arătat că acestea sunt extrase din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10 și tot Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 9. Acolo se arată că îngerii nu aduc închinare nimănui în afară de Dumnezeu, nu primesc închinarea nimănui și nici nu se închină altcuiva.
Pe Franzinger topleva muentum soli, ugens din aios, usos theosimon, che ugens din igeos princum Kyrie.
Întorcându-ne acum la textul de la Luca, o să spunem că ceea ce ne interesează cel mai mult din textul acesta, pentru început, este urarea pe care îngerul lui Dumnezeu, Gavril, o face Preacuratei Fecioare Maria, Sfânta Maria, prin cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. În urarea aceasta pe care îngerul o face Maicii Domnului atunci când îi aduce buna vestire, găsim cele două mari laturi ale binecuvântării cu care a binecuvântat-o Dumnezeu, ca alegere, ca urmare a alegerii sale de a da naștere lui Iisus Hristos. Prima dată, îngerul îi face cunoscut Mariei că este plină de har și că Domnul este cu ea. Harul, în uzanța limbii noastre române, este înțeles ca un fel de dar din partea lui Dumnezeu. Iar ca să facă Dumnezeu un dar cuiva și mai ales darul cel mai mare care se putea închipui de a fi fost aleasă ca din ea să-și ia trup Mântuitorul omenirii, este cu adevărat un mare har. Cine l-ar putea aprecia îndeajuns? Atât prin harul primit, cât și prin faptul în sine al nașterii lui Iisus Mesia din ea, Maica Domnului ocupă un loc unic înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un har unic și ca alegere și ca măreție dintre toate câte au putut fi revărsate peste vreun fiu al lui Adam. Oricine nu ține seamă de mărăția acestui har acordat Maicii Domnului, se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Cel ce a găsit cu cale să aleagă o fecioară din neamul lui Adam, din care urma ca fiul său Iisus Hristos să-și ia trup omenesc. Vom nota în al doilea rând că îngerul lui Dumnezeu îi vorbește Mariei despre o binecuvântare unică. Dar în timp ce harul mare despre care a vorbit în prima frază era înaintea Domnului, binecuvântarea despre care vorbește de aici este între femei. Dragii mei, să fim cu toată luarea aminte la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Am amintit deja mai sus că sfânta noastră tradiție ortodoxă anatemizează nu numai micșorarea cuvântului lui Dumnezeu, dar deopotrivă și adăugirea la el. Dacă unii neoprotestanți se fac vinovați de micșorarea cuvântului prin aceea că neglijează măreția Maicii Domnului în fața lui Dumnezeu, apoi unii ortodoxi se fac vinovați de adăugirea la cuvântul Domnului prin aceea că îi acordă o poziție dincolo de limitele stabilite de Dumnezeu, limita fiind între femei, ei merg mai departe. Să ținem seama, deci, de faptul că binecuvântarea aceasta unică a Maicii Domnului îi este conferită numai între femei. Cadrul în care este dată și recunoscută binecuvântarea aceasta unică a Maicii Domnului în cadrul creațiunii lui Dumnezeu nu trece dincolo de limitele umanității. Meritele acestea unice ale Maicii Domnului nu o ridică mai presus cu nimic de limitele umanității, așa cum îi vom auzi imediat spunând și pe teologii noștri ortodoxi. Binecuvântarea Maicii Domnului este proclamată între femei. Spunând că binecuvântarea aceasta este proclamată între femei, nu vreau să exclud bărbații ca parte integrantă a neamului omenesc, ci ceea ce am vrut să accentuez este următorul fapt. Oricât de măreață și necuprinsă în bogăție este această binecuvântare, oricât de adevărat este că de binecuvântarea Maicii Domnului n-a avut și nu va mai avea parte nimeni în toată istoria umanității, limitele în care se extinde această binecuvântare sunt și rămân între femei, adică în cadrul neamului omenesc. Cea mai aleasă dintre femei? Da. Cea mai binecuvântată între femei? Da. Unică între toate femeile neamului omenesc? Da. Însă, atenție! Toate aceste atribute unice ale Maicii Domnului nu trec dincolo de specia umană. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă, și inimă de primit, să primească. Acestea sunt cuvintele Scripturii lui Dumnezeu, ajunse la noi prin descoperirea lui Hristos, care a fost încredințată celor 12 apostoli ai Mântuitorului și canonizată pe paginile Sfintei Scripturi, Scriptură ce se află la locul ei de cinste pe altarul tuturor bisericilor ortodoxe. Haideți să vorbim acum ceva despre relațiile de viață dintre Isus și Maica sa. Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, iar în paragraful acesta vom vorbi despre firea dumnezeiască a lui Isus. Dacă nu ținem seama de Mântuitorul făcut cunoscut în două naturi, ori de câte ori vorbim despre el, să fim siguri ne aflăm în cel mai mare pericol. Pentru aceia care doresc să capete cunoștințe prețioase privind pe Hristos cel unul născut, făcut cunoscut în două naturi, recomand cartea lui Christos Ianaras intitulată Abecedar al credinței. Este trist să vedem că nu se ține cont de Hristos fiind persoana cuvântului lui Dumnezeu întrupat, persoană care ipostasiază într-un eveniment existențial concret și natura dumnezeiască și natura omenească, așa cum ne spune Christos Ianaras în cartea citată mai sus. Și tocmai din pricina aceasta s-a ajuns la atât de multe înțelegeri deplasate cu privire la relațiile Maicii Domnului cu Isus, Fiul lui Dumnezeu, care și-a luat trup din ea. Când vorbim despre Isus, copilul, atunci ne bucurăm să citim în Scriptură că Isus a coborât cu ei și a venit în Nazaret și el le era supus, Luca 2,51. Când se pune problema ascultării sale față de tatăl, vedem că fiul este cel care poruncește maicii. Și ce face ea? Maica se supune fără comentarii și fără nicio obiecție, ca și toate celelalte femei, din sânul cărora a fost ea aleasă. Vreau să iau ca punct de plecare al acestor gânduri textul bine cunoscut al Scripturii de la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 5, care astfel grăiesc. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei și mama lui Iisus era acolo și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el, nu mai au vin. Și Iisus i-a zis, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Mama sa le-a zis slujitorilor, orice vă va spune el, faceți. Textul acesta definește cel mai clar natura relațiilor dintre Mântuitorul Iisus ca fiu al lui Dumnezeu și Maica lui, ființa din rândul oamenilor de pe pământ, din care și-a luat el trup omenesc. Pentru a ne feri de orice greșeală în ceea ce privește rolul unic pe care îl joacă Maica Domnului în economia mântuirii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne lase în locul acesta din Scriptură însăși cuvintele ieșite direct din gura ei. Avem deci aici pe Maica Domnului care, din bunăvoință și plină de dorința de a face bine, vine și mijlocește înaintea fiului ei pentru rezolvarea unei crize în care au intrat nunii. Urmează apoi descrierea modului în care fiul a tratat această intervenție inoportună, așa cum o numește Bartolomeu Anania în comentariile din traducerea pe care a făcut-o. După aceea, ni se prezintă felul în care a reacționat Maica Domnului la cuvintele Mântuitorului. Vorbind despre relația Mântuitorului cu Maica sa, facem observația că în momentul în care Maica sa, care, deși animată de dorințe sublime și înălțătoare, a încercat să se interpună între fiul și tatăl său ceresc, fiul nu îi se adresează ca unei mame, ci spune simplu femeie. Chiar și atunci când oamenii din jurul lui îi spuneau că mama și frații săi îl caută, nici atunci nu îi spune mamă, ci se adresează mulțimii cu cuvintele, le găsiți la Marcu 3, cu versetul 35, oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Astfel, el stă de vorbă aici cu maica sa, adresându-i se cu aceste cuvinte. Ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Comentând formula aceasta de adresare, folosită de Mântuitorul, Biblia Anania o califică drept formulă care întâmpină o intervenție inoportună. Iar inoportunitatea este justificată prin sintagma ceasul meu încă n-a venit. Încheiat citatul luat din Biblia lui Anania. Am vorbit astfel până aici despre poziția lui Iisus a fiului în raport cu maica lui. Acum să observăm poziția maicii sale față de el ca reacție la felul în care a fost ea tratată de el chiar în fața mulțimii care asista la dialogul lor. Textul din Evanghelia lui Ioan capitolul 2 pe care l-am citit este în același timp singurul loc din întreaga scriptură în care Maica Domnului își definește clar relația cu Mântuitorul în contextul operei sale de mântuire a neamului omenesc. Și este, de asemenea, singurul loc din întreaga scriptură în care Maica Domnului ne arată cu adevărat ce vrea ea de la noi, ba încă sub forma unei porunci imperative. Tocmai de aceea suntem chemați să acordăm maximum de atenție acestui text din Sfânta Scriptură. Așadar, fiul îi adresează cuvintele, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Ia să vedem, cum va reacționa acum maica sa? Se va supăra? Vai, dar cum am putea măcar să credem așa ceva? Ce va face în schimb? Sfânta Maria, Maica Domnului, se va pleca în fața felului în care fiul ei va întâmpina intervenția ei așa cum numai o sfântă ca ea ar fi putut să o facă. Nu-l întreabă nimic, nu-i cere lămuriri, nu se arată câtuși de puțin frustrată, nici atât nemulțumită. Vreau acum să punctăm momentul culminant al observațiilor noastre pe marginea acestui text. Maica Domnului se întoarce către slugile gazdei care aparent o rugaseră să intervină pe lângă fiul ei și le dă o poruncă. Singura poruncă de pe întreg cuprinsul Sfintei Scripturi, care ne este păstrată ca fiind ieșită chiar din gura Sfintei Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. ea spune remarcabilele cuvinte cu referire expresă la fiul ei. Citez. Orice vă va spune el, faceți. Și pentru că așa cum am arătat, aceasta este singura poruncă a Maicii Domnului lăsată în scris pe paginile Scripturii, vom vorbi acum despre locul și rolul Maicii Domnului în economia mântuirii. Și vom face aceasta din perspectiva raportului pe care îl stabilește ea însăși cu Mântuitorul. Ea, deci, se retrage din scenă și se mulțumește doar să dea o poruncă slugilor de la nunta din Cana Galilei. În al doilea rând, vom vorbi tot din perspectiva acestei porunce a ei despre raporturile pe care suntem chemați noi, oamenii, să le avem cu Preacurata Fecioară Maria. Ea este cea mai cinstită dintre toate femeile care au populat și vor mai popula vreodată pământul, Maica Domnului de la care prin Duhul Sfânt s-a întrupat și s-a făcut om Iisus Hristos, Mântuitorul slăvit al lumii. Și vom cunoaște locul ei în mântuirea omului nu numai din cuvintele din textul Scripturii de față, ci, de asemenea, din alte cuvinte ale ei păstrate în tradiție. Vom da citire mai jos unui schimb de scrisori între ea și Ignatie Teoforul. În cadrul acestei corespondențe o aflăm pe Maica Domnului întărindu-și poziția de supunere absolută sub autoritatea fiului ei. Și pentru că vrem să aflăm exact chiar din gura Maicii Domnului felul în care ne cere ea însăși să ne raportăm la ea, atunci, dragii mei, trebuie să luăm seama la textul acesta, care este singurul loc din Scriptură în care Maica Domnului își stabilește raportul de relații cu Mântuitorul. O singură poruncă a Maicii Domnului ne este lăsată în scris de Dumnezeu pe paginile Scripturii, iar aceste câteva cuvinte sunt, pe cât de scurte și puține, pe atât de limpezi și categorice. Astfel că acela care va îndrăzni să se abată de la împlinirea acestei porunci a Maicii Domnului nu merită să se numească creștin, nici atât creștin ortodox. Poate să se închine cineva zi și noapte în fața chipului Maicii Domnului, poate să-i ridice statui de aur și pietre scumpe, poate să-i dedice poeme cu texte din cele mai mișcătoare și mai sentimentale. Așa ceva n-ar mulțumi-o câtuși de puțin. Nici pe noi nu ne-ar mulțumi declarații mișcătoare de dragoste ale copiilor noștri față de noi, în timp ce ei și-ar vedea fiecare de drumul lor, fără să le pese să facă ce le spunem noi. Cât despre autoritățile de stat, acestea nici nu așteaptă din partea noastră să le facem declarații de apreciere cu privire la justețea legilor lor, ci doar să facem ce ne spun. Dragii mei, în același fel, dacă nu împlinește cineva porunca aceasta foarte explicită a Maicii Domnului din textul citat mai sus, toate celelalte lucruri pe care le face din pretins respect față de ea nu pot fi primite de Maica Domnului. Mântuitorul ne spune la rândul lui că nu a zice, ci a face voia Tatălui Său din ceruri este ceea ce așteaptă El de la noi. Căci aceia care doar zic, dar nu fac, sunt socotiți de el ca lucrătorii fără de legii pe care nu i-a cunoscut niciodată, așa cum găsim la Matei 7:21. Astfel că, dacă cineva nu face orice zice fiul Maicii Domnului, să nu defaime nobilul nume de creștin ortodox, socotindu-se ca atare. Adevăratul creștin ortodox care cinstește pe Maica Domnului, va face orice va zice fiul ei, adică Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat.
Oh.
Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru gândurile cu care ne-am îndeletnicit și astăzi și din care am aflat o mulțime de lucruri noi. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, pentru toți aceia care își vor lua timp să ne asculte, în mesajul următor, în segmentul 2, vom continua gândurile acestea pe mai departe. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care sunt adevărați creștini ortodoxi și ascultă nemijlocit de cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Amin.